Halo, ketemu lagi bareng aku, manusia biasa, di podcast Catdir, catatan diri. Di episode kali ini adalah episode yang spesial, karena episode kali ini tuh spesial tentang seputar Idul Adha gitu. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakannya gitu. Dan hari ini walaupun sholat Idul Adhanya itu kalau di tempatku itu kemarin ya, tapi hari ini tuh masih adalah hari-hari penyembelihan gitu. Jadi ya menurutku belum terlambat gitu buat ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha bagi siapapun yang merayakannya gitu. Nah, di podcast kali ini aku bakal ngomongin tentang makna Idul Adha gitu. Jadi ya seperti yang kita ketahui bersama gitu. Sebagai seorang muslim mungkin kalian sudah ada yang tahu gitu. Cerita di balik Hari Raya Idul Adha ini gitu. Cerita di balik kenapa sih orang Islam itu diperintahkan untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha ini gitu. Itu kisah antara Ismail dan Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kisah di mana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail, untuk menguji ketaatan gitu. Ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah, hingga akhirnya ternyata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuh benar-benar terbukti beliau itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, hingga akhirnya Allah mengganti ujian itu dengan suatu berkah di mana Nabi Ismail gitu yang akan disembelih itu enggak jadi disembelih dan digantikan oleh hewan kurban gitu. Hingga akhirnya kita diperintahkan untuk mengikuti pengorbanan Nabi Ibrahim itu, tapi dengan tidak menyembelih manusia gitu, tapi menyembelih hewan kurban gitu. Dan mungkin ceritanya untuk detailnya bisa teman-teman baca kalau teman-teman mau ya, di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat mungkin peristiwa korbannya itu ayat 102. 102 sampai 100 108 gitu. Mungkin aku bakal bacain aja artinya gitu. Dan mungkin dari awalnya gitu ya. Untuk kalian mungkin yang belum terlalu tahu gitu ceritanya, mungkin dengan baca podcast ini bisa lebih tahu gitu ceritanya. Dan ternyata gitu ceritanya itu menarik banget gitu ya. Mungkin terlepas dari anggapan bahwa ini adalah dongeng atau apa gitu, tapi sebagai orang Islam ya aku percaya gitu bahwa cerita ini tuh nyata gitu, dan dulu emang benar-benar ada cerita ini gitu. Tapi kalau kalian ingin menganggap ini itu hanya dongeng ya, itu aku kembalikan kepada kalian sendiri sih. Tapi poinnya adalah aku pengen cerita tentang ini, dan menurutku ini cerita yang menarik gitu. Oke, kita mulai ya dari ayat 100 gitu. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh gitu. Jadi ini adalah doa dari Nabi Ibrahim gitu, karena dulu bukan dulu sih, karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang ketika dianugerahi anak itu apa ya, kayak ketika beliau menikah itu nggak langsung dianugerahi anak tuh, jadi kayak beliau itu harus menunggu gitu, menunggu lumayan lama sampai akhirnya dia bisa tapi dia nggak dianugerahi anak juga, hingga akhirnya beliau berdoa ini agar dia itu dianugerahi oleh Allah seorang anak, dan anaknya itu anak yang soleh gitu. Ya, ini kayak cerita pasangan suami istri gitu, di mana kayak udah lama menikah tapi nggak diberi-beri anak gitu. Ya gitu. Terus kita lanjut ke ayat 101. Allah berfirman, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail gitu. Nah, akhirnya setelah Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar dianugerahi seorang anak gitu, karena ya beliau tuh udah lama menikah tapi belum juga dianugerahi oleh Allah seorang anak. Akhirnya doa Nabi Ibrahim itu terkabul. Itu di ayat 101, Allah itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang sangat sabar gitu, sesuai dengan doa dari Nabi Ibrahim itu, yaitu dianugerahi seorang anak yang soleh gitu. Seorang anak kemudian diberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah seorang anak yang sabar gitu, yaitu Ismail. Jadi kayak apa ya, ketika Nabi Ibrahim itu pengen banget sama sesuatu dan dia berdoa kepada Allah dan Allah mewujudkan sesuatu itu gitu. Ya mungkin kalian bisa membayangkan ketika kalian itu pengen sama sesuatu gitu, tapi tanpa apa ya, tapi mungkin ya mungkin kalian berdoa gitu dan doa kalian itu dikabulkan gitu. Itu kan perasaannya kayak pasti senang banget kan. Nah, perasaan itulah yang dirasain sama Nabi Ibrahim. Nah, terus seperti halnya hidup gitu. Kita enggak mungkin 100% akan bahagia terus, maksudnya kita enggak mungkin akan bahagia terus-menerus dan kita juga enggak mungkin akan sedih terus-menerus gitu. Hingga akhirnya setelah kebahagiaan yang sangat besar itu menimpa Nabi Ibrahim gitu, akhirnya datanglah ujian gitu, yaitu pada ayat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya gitu, maksudnya ya remaja lah. Anak di sini tuh maksudnya Nabi Ismail. Ibrahim berkata kepada anaknya itu, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nah, jadi itu adalah ujiannya gitu. Ketika ya kan Nabi Ibrahim itu senang banget ya, apa ya, dia dianugerahi Nabi Ismail sebagai seorang anak, karena ya itu adalah anak yang selama ini ditunggu-tunggu gitu. Tapi ketika Nabi Ismail itu udah berumur remaja gitu, yang dimana Nabi Ismail itu udah bisa ya kuat gitu untuk berusaha bersamanya, itu maksudnya bisa ya bantu-bantu Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan mungkin kalian berpikir kan itu hanya mimpi gitu. Tapi untuk seorang nabi gitu, mimpi itu ada mimpi itu bisa menjadi perintah gitu, kayak benar-benar apa ya, kayak perintah gitu loh. Jadi bukan mimpi biasa gitu. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini meminta pendapat, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu kepada Nabi Ismail. Dan tanpa disangka gitu, kalau kita kan ya, kalau secara otomatis ketika kita mungkin kayak tiba-tiba ada orang yang ngomong, aku diperintahin buat, ya mungkin katakanlah bukan kayak nyembelih ya, kayak aku diperintahin nih buat mungkin ya kayak analoginya mungkin kayak gini, kayak ketika orang tua kamu ya, orang tua kamu itu ngomong ke teman kamu gitu, buat suruh mungkin ya kamu ya, mungkin manusia biasa ya, menyuruh tolong dong, suruh manusia biasa buat nyerahin kunci mobil, bukan kunci motornya sekarang gitu, karena motornya bakal aku ambil gitu sama orang tua kamu ya. Dan ketika teman kamu itu bilang, hey manusia biasa, aku diperintah nih sama orang tua kamu buat nyita motor kamu gitu. Mungkin itu kan hal yang kita nggak suka gitu, kayak kita dipaksa untuk melepaskan sesuatu yang kita nggak kita sukai gitu. Kita dipaksa untuk memberikan hal yang kita cintai kepada orang lain gitu, karena ya kita diperintahkan untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai gitu. Nah kalau itu kan kita kayak apa ya, spontan kayak ya nggak mau dong, ini kan diberi ke aku gitu, ini kan motor ini tuh diberiin orang tua aku itu ke aku gitu, kenapa tiba-tiba mau diambil lagi gitu. Kalau kita itu kan pasti kayak merasa marah gitu, tapi nggak sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Dan Nabi Ismail itu malah menjawab gitu, dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar gitu. Jadi ya Nabi Ismail sabar gitu, dia tahu kalau ya dia itu milik Allah, dan ketika Allah meminta dia untuk kembali, ya dia akan kembali gitu. Karena ya dia, ya sama halnya kalau kalian ya, kalian diberi motor sama orang tua kalian, itu adalah motor yang kalian idam-idamkan selama ini gitu. Kalian bahagia ketika kalian diberi motor, tapi suatu saat orang tua kalian tuh meminta kalian memberikan motor itu gitu, kayak mengembalikan motor itu kepada orang tua kalian. Ya mungkin kalau kalian bisa sesabar Nabi Ismail, ya kalian akan menerima itu gitu, dan kalian akan mengembalikan motor itu karena kalian tahu ya motor itu punya orang tua kalian, dan ketika orang tua kalian memberikan kepada kalian, dan ketika apa ya, motor itu diberikan kepada kalian, dan mungkin suatu saat motor itu disuruh untuk kalian kembalikan, ya kalian bisa mengembalikan itu gitu. Kayak ya itu emang diberikan, tapi bukan diberikan secara permanen gitu. Jadi kayak ya dipinjamkan lah istilahnya gitu. Nah akhirnya Nabi Ismail itu ya mau gitu, wahai aku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Tentunya Nabi Ibrahim sedih dong, kan ya yang diberikan anak, yang dititipi anak itu kan Nabi Ibrahim gitu kan, itu adalah anak yang selama ini dia dambakan gitu. Tapi setelah anak itu besar, ya Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya gitu. Artinya kan kayak ya meminta yang diberikan kepada Allah dulu, diminta lagi gitu, istilahnya itu. Tapi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah orang-orang yang sabar, dan dia percaya kalau ya kalau itu adalah perintah Allah, itu pasti akan mendatangkan kebaikan walaupun kita nggak suka gitu. Akhirnya di ayat 103, maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah gitu. Jadi ketika dua-duanya sama-sama berserah diri, maksudnya di sini ya kayak ya berserah gitu. Ya apapun perintah ini, walaupun mereka tidak suka, kalau ini perintah Allah, ya udah mereka akan tetap menjalani dengan berserah diri gitu. Maksudnya ya bukan pasrah sih, kayak tawakal gitu. Kayak mereka tuh benar-benar udah berusaha gitu. Maksudnya udah berusaha dan udah sampai di titik dimana ya mereka udah enggak bisa berusaha udah enggak bisa berusaha lagi gitu. Mereka hanya bisa berserah gitu. Nah, kemudian akhirnya dia Ibrahim itu memberikan anaknya untuk mulai menyembelihnya gitu. Dan ketika Nabi Ibrahim itu udah siap menyembelihnya, di ayat ke-104, lalu kami panggil dia. Maksudnya kami di sini tuh Allah memanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim. Terus di ayat 105-nya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat 106, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Di ayat 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan 108, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Di 109, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kemudian di 110, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 111, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Itu jadi endingnya itu ternyata Nabi Ismail itu nggak disembelih, tapi sungguhnya tapi Allah menebus dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu maksudnya di catatan kaki 734, setelah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Nabi Ismail. Untuk meneruskan kurban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan, yaitu kambing. Nah, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji, maksudnya Idul Adha ini gitu. Jadi ketika terlihat nyata gitu. Terlihat nyata betapa taatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah gitu. Akhirnya Allah memberikan jalan yang lebih baik, yaitu melarang menyembelih Nabi Ismail dan meneruskan kurbannya itu dengan mengganti dengan seekor sembelihan, yaitu kambing gitu. Hingga akhirnya peristiwa ini tuh menjadikan dasar disyariatkannya kurban di hari raya Idul Adha ini gitu. Makanya di hari raya Idul Adha identik dengan kurban sapi dan kurban kambing itu untuk dasar peristiwanya itu adalah ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, walaupun kita nggak kurban kita itu nggak sebesar kurban Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu harus mengorbankan anaknya itu, walaupun pada akhirnya Allah melarang nggak jadi menyembelih Ismail itu, tapi sebelumnya kan itu kayak ujian yang sangat nyata gitu loh, di mana Nabi Ismail itu harus Nabi Ibrahim itu harus membuktikan keimanannya atau keyakinannya kepada Allah dengan melakukan hal yang dia itu nggak suka gitu. Karena yang siapa gitu orang tua yang suka untuk membunuh anaknya, untuk menyembelih anaknya gitu. Tapi beliau itu tetap yakin dan berserah gitu, maksudnya sabar gitu. Oh, ya udah kalau ini emang perintah Allah, ya pasti akan Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik gitu. Dan akhirnya juga terbukti gitu, Allah akan memberikan jalan yang lebih baik gitu. Pada saat akan disembelih gitu, Allah akhirnya melarang gitu dan menggantikan dengan seekor sembelihan, itu kambing gitu. Jadi poinnya di sini itu adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan hal-hal yang harus dilepas gitu. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim ini. Dan kenapa sih Nabi Ibrahim ini kok bisa kayak gini? Nah, ternyata waktu aku baca di aku kaitin itu sama hal-hal baru yang aku dapetin gitu. Itu karena Nabi Ibrahim itu ya benar sabar gitu. Kenapa sih bisa sabar gitu? Apakah kita sebagai manusia biasa gitu, sebagai orang yang tidak luput dari dosa ini bisa sesabar beliau gitu? Ya mungkin mungkin kalau sama susah gitu, tapi setidaknya kita bisa hampir sesabar itu gitu. Caranya ternyata bisa dilatih, yaitu dengan melatih diri kita untuk tidak buru-buru menginterpretasikan sesuatu dengan emosi itu. Jadi sebenarnya kalau di buku Filosofi Teras gitu, karena aku punya bukunya, mungkin kalian kalau punya bukunya kalian bisa lihat di halaman 101 gitu. Di sana itu dijelasin gitu bahwa emosi negatif itu muncul ketika kita itu melakukan interpretasi otomatis terhadap satu peristiwa gitu. Jadi ketika peristiwa mungkin peristiwa yang membuat kita itu kayak gak suka gitu, kita langsung menginterpretasikan ketidaksukaan itu secara otomatis dengan emosi negatif, misalnya dengan marah-marah gitu. Nah, jadi di buku ini di halaman 100 itu kutipan dari Marcus Aurelius. Jadi jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan gitu. Kamu mendapatkan bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu. Jadi misalnya ada orang yang ngehina kamu atau ya kalau kasusnya tentang Nabi Ibrahim itu misalnya kayak Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih anaknya gitu. Ya hanya ini kabarnya gitu, maksudnya ya hanya itu kabarnya gitu. Jangan menambah-nambah gitu, jangan membuat drama gitu loh. Maksudnya di sini gitu. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai atau dicelakakan atau hermit. Ini untuk kasus yang itu ya kak. Ada orang yang ketika kamu mendapatkan bahwa seseorang berkata yang jelek untuk kamu, ya hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai atau dicelakakan. Jadi ketika mungkin kalau di sini tuh ada orang atau netizen yang nyinyirin kamu gitu, atau mungkin teman kamu yang bilang kok gendutan atau sombong banget sih gitu. Ya udah, itu hanya perkataan itu dan itu nggak melukai kamu sama sekali gitu. Nah, terus saya melihat putra saya sedang sakit. Ini kasus yang lain. Misalnya kamu lihat, mungkin kalau kamu sudah jadi orang tua ya, kamu lihat anak kamu itu sakit gitu. Tapi tidak sedang terancam jiwanya. Gitu. Jadi ada titik-titik di mana ya mungkin kamu melihat hal-hal yang jelek gitu. Tapi ketika kamu lihat lagi, sebenarnya ada baiknya gitu. Maksudnya ada titik-titik di mana itu gak sejelek itu, itu gak 100% jelek gitu. Terus, karenanya tetaplah fokus pada impresi pertama, yaitu fakta objektif, dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Nah, ini menurut Marcus Aurelius. Jadi, kalau kasusnya Nabi Ibrahim tadi, ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ya itu adalah perintah Allah gitu. Ya mungkin untuk kita ya sebagai manusia biasa itu kayak di luar nalar kita gitu kali ya. Tapi ya itulah yang disebut dengan kesabaran yang sesungguhnya. Mungkin kalau kita gak bisa se-high Nabi Ibrahim, mungkin kita bisa ya dengan analogi aku tadi gitu, kayak ketika orang tua kamu memberikan motor kepada kamu dan kemudian motor itu disuruh jual gitu, ya itu hanya ya disuruh jual gitu, maksudnya jangan ditambah-tambahkan lagi gitu. Maksudnya misalnya ditambahin, wah orang tua aku gak sayang sama aku gitu, orang tua aku gak cinta sama aku, apa selama ini aku bukan anak kandungnya gitu. Nah gitu, jangan ditambah-tambahin lagi gitu. Cukup ke fakta objektif dimana ya udah orang tua kamu menyuruh kamu buat ngejual motor yang diberikan kepadamu, dan motor yang selama ini tuh kamu dambakan kehadirannya gitu, dan oleh orang tua kamu diperintahkan buat dijual gitu, karena mungkin ya buat biaya sekolah kamu atau apalah gitu. Tapi intinya kamu disuruh jual gitu. Nah terus, jadi mempelajari filosofi teras menyadarkan saya bahwa hanya banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis, itu representation atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Akhirnya, emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, memburu, putus asa, dan lain-lain gitu. Jadi, kayak kita berusaha menghubung-hubungkan peristiwa negatif yang menimpa kita itu dengan hal-hal negatif lain gitu. ya gitu. Jadi makanya ketika apa ya, ada hal yang negatif menimpa kita, ya kita mencoba untuk berpikir lebih jernih gitu. Maksudnya mungkin kalau kalian bisa duduk, ya duduk dulu gitu, pikirin baik-baik sebelum kalian mengeluarkan emosi itu gitu. Jangan sampai emosi itu malah hadir karena ya kalian tergesa-gesa untuk mencerna semua peristiwa yang terjadi gitu, hingga akhirnya emosi yang keluar akan kalian sesali di kemudian hari gitu. Dan mungkin dan ketika kita bisa melakukan itu gitu, ketika kita bisa sabar dengan hal-hal yang gak kita sukai, ketika kita bisa lebih sabar untuk menginterpretasikan hal-hal yang kita benci itu, ya mungkin kita bisa melakukan emosi, kita bisa mengeluarkan emosi yang jauh lebih bijak gitu. Karena kita udah benar-benar apa ya, berpikir gitu. Kita udah benar-benar menginterpretasikan itu dengan penuh pertimbangan, dan ternyata apa yang kita benci itu enggak buruk banget gitu. Ada sisi-sisi baik yang bisa kita syukuri gitu. Ya, mungkin itu aja sih dari aku. Jadi, intinya adalah aku pengen ngomong kalau enggak semua hal yang kita benci itu buruk, dan enggak semua yang kita sukai itu baik. Dan kalau sebagai orang Islam, aku meyakini kalau ya Allah lebih mengetahui segala sesuatu gitu. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup, baik itu kita sukai atau enggak kita sukai, ya kita berusaha aja untuk berada di jalan yang benar gitu. Ketika kita sudah berusaha di jalan yang benar, kita sudah berjalan di jalan yang benar, ketika ada hal buruk atau hal baik itu datang, ya itu enggak akan enggak akan membuat kita itu menjadi terlena ataupun putus asa gitu. Ya itu membuat kita menjadikan hal baik dan hal buruk itu sebagai hiasan kehidupan aja gitu. Dan ketika ada hal buruk datang, ya kita bisa menjadi lebih sabar dan yakin bahwa setelah hal buruk ini pasti akan ada hal baik. Karena sesungguhnya hidup ini ya itu, ya kayak siklus itu gitu. Senang, sedih, senang, sedih, senang, sedih gitu. Jadi kalau kalian saat ini sedang sedih, ya sabar aja, nikmati kesedihan itu, dan yakinlah bahwa kalian gak akan selamanya sedih kok. Pasti nanti akan ada masa dimana kalian akan bahagia gitu. Yang penting kalian sabar aja gitu. Dan ketika kalian seneng, ya kalian ya nikmatin aja kesenangan kalian, tapi tetap bersyukur gitu. Karena dan sadar gitu bahwa kesenangan yang kalian miliki saat ini mungkin suatu saat akan diambil gitu, akan direnggut dan akan berganti dengan kesedihan gitu. Jadi jangan terlalu terlena terhadap sebuah kebahagiaan atau kesenangan, dan jangan terlalu putus asa dengan sebuah kesedihan, karena pada hakikatnya kedua hal itu akan selalu silih berganti gitu. Ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih untuk yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah dan kekurangan dan apa ya, salah kata, aku mohon maaf. Terima kasih dan dadah.